Skúli Helgason.
Virðulegi forseti, ég mæli hér fyrir nefndaráliti menntamálanefndar um frumvarp til laga um breytingar á lögum um almenningsbókasöfn númer 36 frá 1997. Tilgangur þessa frumvarps er að eyða lagalegri óvissu um gjaldtöku almenningsbókasafna í landinu og tilefni er úrskurður umboðsmanns Alþingis þess efnis að reglur Landsbókasafns Íslands Háskólabókasafns innheimtu sekta vegna vanskila á bókum hafi ekki haft nægilega lagastoð. Það verður reyndar að teljast afar merkilegt að í lögum almenningsbókasöfn allt til þessa dags hafi aldrei verið heimild til gjaldtöku og er þó saga almenningsbókasafna í landinu ekki stutt. Við stöndum hér í þessu húsi, Alþingishúsinu, þar sem að Landsbókasafn Íslands var til húsa tíma allt frá árinu 1881. Borgarbókasafn Reykjavíkur hefur verið við lýði frá 1919 og ef við förum út fyrir borgarmörkin þá finnum við meðal annars hið merka Amtsbókasafn á Akureyri sem var stofnað árið 1827. En hér stöndum við árið 2011 og höfum í höndunum frumvarp sem veitir í fyrsta sinn lagastoð fyrir heimild til almenningsbókasafna að innheimta gjald fyrir sína þjónustu, svo sem útlán, millisafnalán, fjölföldun og fleira. Þá er veitt heimild til innheimtu dagsekta fyrir að nota safnkost fram yfir skilafrest og bætur fyrir safnefni sem glatast eða skemmast í meðförum notenda. Íslensk bókasöfn er að sjálfsögðu eins og aðrar opinbera stofnanir bundin af þeim réttar reglum sem að gilda starfsemi stjórnvalda. Í því sambandi vill menntamálanefnd árétta að samkvæmt lögmætis reglu stjórnsýslu og stjórnskipunarréttarins eru stjórnvöld bundin af lögum á þann hátt að ákvarðanir þeirra verða annars vegar að eiga sér stoð í lögum og hins vegar mega ákvarðanir þeirra ekki brjóta í bága við lög. Gjaldtöku opinberra aðila gildir svo meginregla að hún þarf að byggjast á lögum óháð því hvort er að ræða skattheimtu eða þjónustugjald. Í þessu tilviki erum að ræða þjónustugjald en það er skilgreint sem greiðsla sem tilteknir hópar einstaklinga og lögaðila verða að greiða hinu opinberra eða öðrum sem að kunna hafa heimild til að taka við henni. Fyrir það sem að kallað hefur verið í lögfræðinni sérgreint endurgjald en það merkir í þessu tilviki ákveðin fyrirfram skilgreint þjónusta og er þá greiðslunni ætlað að standa undir kostnaði við þjónustuna að hluta eða öllu leyti. Það kom fram í umfjöllun nefndarinnar að það munar talsvert þessar tekjur fyrir mörg bókasöfn og áætlað hefur verið að þær nemi að meðaltali alltaf 10% af rekstra tekjum almenningsbókasafna í landinu. En það er reyndar afar mismunandi eftir söfnum og munu tekjurnar vera umtalsvert lægra hlutfall af rekstrartekjum til dæmis Landsbókasafns Íslands Háskólabókasafns. Ég vil láta þess getið að nefndin hefur fengið það ábendingu að hnykkja þyrfti enn betur á þeirri aðferðafræði sem eigi að nota við að tryggja nægilega skýran lagagrundvöll fyrir innheimtu dagsekta, þar að segja út frá hvaða forsendum útreikningar á dagsektum eigi að byggja. Sömuleiðis megi skýra enn betur hvaða skilningu sé lagður í hugtakið þjónustugjöld samkvæmt þessum lögum og þannig verði festi gata og teki fyrir að hægt verði að taka gjöld fyrir lögbundna þjónustusafnana sem almennar fjárveitingar úr sameiginlegum sjóðum skattborgaranna eigi að standa undir. Ég mun því leggja til að lokinni þessari umræðu að frumvarpið fari til frekari meðferðar í háttvirtri menntamálanefnd en það er jafnframt rétt að framkomi að nefndin telur að fyrrgreind gjaldtökuheimild leiði ekki til hækkunar á gjaldskrám almenningsbókasafna og var sá skilningur staðfestur í máli þeirra umsagnaraðila sem að komu fyrir nefndina. Það er niðurstaða nefndarinnar fyrir aðra umræðu að frumvarpi verði samþykkt óbreytt. Undir álit nefndarálit menntamálanefndar rita sá sem hér stendur Ásbjörn Óttarsson, Þráinn Bertelsson, Oddný G. Harðardóttir, Þuríður Backman, Íris Róbertsdóttir og Margrét Tryggvadóttir. Og ég endur tek að ég legg til að lokinni umræðunni verði frumvarpinu vísað aftur til háttvirtrar menntamálanefndar.